Вины.
Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Александр Улізёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Рыгор Барадулін. Ён апошні беларус, якому надалі званне народнага паэта. А сёлета, дарэчы, роўна 55 гадоў, як дзядзька Рыгор пачаў друкаваць свае вершы ў «Чырвонай змене». З-пад пера мастака слова выйшлі амаль 70 зборнікаў. У 2006 годзе яго вылучылі ў намінанты на Нобелевскую прэмію ў галіне літаратуры. Але ў кніжных шафах у пакоі слыннага паэта падаецца больш не ўласна ягоных кніжак, а Васіля Быкава. Дарэчы, 5 год таму выйшаў другі сумесны праект Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна «Калі рукаюцца душы». Перад гэтым у 2000-м пабачыў свет іх зборнік вершаў і малюнкаў «Лісты ў Хельсінкі». У тыдень, калі Беларусь азначае дні народзіну і смерці Васіля Быкава, грамадскі рэдактар нашага радыё Рыгор Барадулін даручыў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу «Быкаў і свет». Дакладнай інфармацыі пра тое, якімі накладамі і на колькіх мовах свету выйшлі творы Васіля Владзіміровича, няма. Яшчэ пры жыцці ў інтэрв'ю журналісту «Свабоды» Александру Лукушуку Быкаў сказаў наступнае, спасылаючыся на дадзеныя Менскай кніжнай палаты. У мяне было перакладзена на 52 мовы замежныя. Ну, я не думаю, што пасля прыбавіліся, таму што якраз у савецкія часы перавыдаваліся, а пасля ўжо яны пайшлі на нет. Вот. Пагэтаму, ну, можна так прыблізна напісаць. Выдаваліся, апроч таго, яшчэ пірацкім чынам. Вось я цяпер паеху, напрыклад, у Фінляндыю. Мне паказваюць тут кніжку, якую я на фінскай мове не бачыў. І не ведаў, што яна перакладзена тут. Ну, а ўрэшце, навошта гэта трэба? Навошта трэба забіваць галаву яшчэ гэтымі падлікамі? Да таму, што зусім недаўна, як мінімум на яшчэ дзве мовы, творы Васіля Быкава пераклалі шведскія і ізраільскія амбасадары. Наколькі перакладальны эмацыйны свет яго твораў? Наколькі цяжка ці лёгка працаваць яго тэкстамі перакладчыкам? Тэму працягвае Юлія Ярмашэўская.
Быкава перакладалі і перакладаюць на многія мовы свету. На азербайджанскую, бенгальскую, в'етнамскую і арабскую, галянскую і японскую, якуцкую і асетінскую. У справе перакладаў твораў Быкава перакладчыкі з мовы арыгіналу сутыкаюцца са шматлікімі цяжкасцямі. Па-першае, няма добрых беларуска-ангельскіх слоўнікаў, таму даводзіцца сумяшчаць беларуска-польскія і беларуска-расейскія. Але нават пераклад Быкава з беларускай на расейскую задача вельмі нялёгкая, лічыць адзін з перакладчыкаў Быкава, аўтар кнігі ўспамінаў «Дарога для Васіля» Валянцін Тарас.
Быкаў цяжка перакладабельны. У ягоная мова здаецца вельмі простай, не загрулашчанай перыядамі, доўгімі такімі вот уласцівымі расейскімі, можна скажам, ну, сказам Талстога. Але это лёгкасць такая уяўная перакладаць яго як сапраўдную літаратуру, дзе кожнае слова выверана, дзе ў слове выказана думка і вобраз адначасова. Вельмі цяжка.
Пакуль Васіль Быкаў быў жывы, ён прымаў актыўны ўдзел у перакладах, рэдагаваў.
Вот я калі пераклаў аповесць аб лаве, у яго было вельмі шмат заўваг. Ну, это было чыста і па пісьменніцку, у сапраўдным сэнсе слова, і па сябровску. Ён мяне паклікаў, мы селі за рукапіс перакладу, ён паказаў мне тыя мясціны, з якімі ён не згодны. Ну, і мы паспрачаліся, і такі паспрачаліся добра, таму што я сказаў: «Васіль, ну, дык ты ж хочаш што? Каб гэта было і па-руску, і адначасова па-беларуску». Ён, дарэчы, ніколі не быў да канца задаволены перакладамі. Вельмі няблага ведаў расейскую мову, і не дарма ён перакладаў амаль усе свае творы для маскоўскіх выданняў сам.
Апошні пераклад, над якім працаваў Валянцін Тарас, гэта «Доўгая дарога дадому».
Яшчэ ў Пражы перад смерцю так здарылася, што Васіль мне сказаў: «Табе давядзецца, братка, перакласці маю «Доўгую дарогу дамоў». Я не ведаю, ці ўбачу я гэты пераклад, яшчэ мы так паспрачаліся, пасварыліся, так бы мовіць. Ну і сапраўды ён мне перадаў ўжо ў Менску. Это было 26 травеня 2003 года. Даў беларускае выданне «Доўгая дарога дадому» з надпісам сваім. Даў мне цэлы шытак вялікі дапаўненняў. Было каля 40 дапаўненняў. Сам пазначыў у беларускім тэксце, дзе які урывак.
Праца над перакладам «Доўгай дарогі дамоў» далася балюча, кажа спадар Валянцін.
Это было лёгка перакладаць, таму што это было выкананне абавязку апошняга сяброўскага і літаратарскага, і вельмі цяжка, таму што па гарачых слядах, яшчэ ад свежай магілы, і гэта перашкаджала нават фізічна.
Дзякуючы творчасці Васіля Быкава, свет дазнаецца пра Беларусь і пазнае духоўны свет беларуса, лічыць літаратурны крытык, філёзаф Валянціна Кудовіч. Нядаўна на чэшскай мове выйшаў публіцыстычны зборнік «Невядомая Беларусь». Ён распачынаецца артыкулам, створаным з некалькіх тэкстаў Васіля Быкава. На думку Валянціна Акудовіча, гэта сімвалічна, бо менавіта Васіль Быкаў адкрыў свету невядомую Беларусь.
Выразна сфокусавана, ярка паказаў Беларусь як праблему, як боль, як і драму, і трагедыю гэтага народа, які апынуўся ў сітуацыі свабоды і незалежнасці, не падрыхтаваны ні да свабоды, ні да незалежнасці.
А зараз слово грамадскому редактору тыдня Рыгору Барадуліну.
Натуральная у яго была культура, культура Васіля Быкава глабінная. Ён убраў у сябе ўвесь сусвет, меў свой сусвет. Сусвет Васіля Быкава яшчэ недаацэнены і не спазнаны. Па Быкаву будуць пісацца даследаванню, таму што па Быкаву можна будзе зразумець таямніцу беларускай душы. Беларуская душа асаблівая, яна ўсё-ткі не паддаецца ціскам гвалту. Васіль Быкаў быў як узор беларускага інтэлігента, таго інтэлігента, якога стараліся знішчыць нашы суседзі. Я зіднёва і справа. Лёс вушыцца ў крамяных зор, на долу не глядзець звысоку. Лес вушыцца ў рахманах гор, трымаць нябёсы і не згінацца. Не цёмна сонцавому воку, у вочы сораму углядацца, сябе выракаць нялёгка ў року, пророку толькі Бог дарацца.
Вылучэнне Васіля Быкава на атрыманне Нобелеўскай прэміі па літаратуры гаворыць пра прызнанне пісьменніка сусветнай супольнасцю. Васіль Быкаў праслаўляў сваю краіну ў свеце. Так лічаць суразмоўнікі нашай корэспандэнткі Валянціны Аксак.
Прызначаны нядаўна кіраўніком амбасады каралеўства Швецыя ў Беларусі Стэфан Эрыксан пазнаёміўся з Васілём Быкавым на знакамітым кніжным кірмашы ў Гётэборгу. Тады будучы амбасадар яшчэ не думаў ні пра сваё прызначэнне на радзіму гэтага пісьменніка, ні пра тое, што будзе перакладаць на шведскую мову яго творы.
Я ведаў пра гэтага пісьменніка, што ён пісаў творы ў асноўным пра вайну, пісаў праўдзіва. Я больш пазнаёміўся з ім, можна казаць, калі ён апынуўся ў Швецыі. Ён прымаў удзел на нашым кніжным кірмашы ў Гётэборгу. Я чытаў інтэрв'ю з ім, вельмі цікавае, ён вельмі перажываў тады пра сітуацыю на радзіме. Ён ўжываў такое слова, я гэта ў першы раз тады пачул, лінгвіцыт, то есть забойства мовы. Яго вельмі хваравала менавіта сітуацыя з беларускай мовы на радзіме. Калі я прыехаў працаваць ўжо ў Беларусь у верасні 2005 года, так адразу мне ў рукі патрапіў фільм «Вяртанне», фільм пра пахаванне Быкава, і гэтат фільм, канешне, мяне вельмі затронула, можна казаць. І трохі пазней, калі мы сталі развіваць нашы літаратурныя кантакты, мы запланавалі ў Швецыі, на Готландзе, семінар для перакладчыкаў, каб захвоціць шведскіх перакладчыкаў, каб яны перакладалі з беларускай мовы. Быкава перакладалі адзін раз, раман «Кар'ер», але не з беларускай, а з рускай мовы. І тады ўзнікла ідзея зрабіць пераклад. І я вырашыў перакласці апавяданне, ну, з апошніх Быкава, апавяданне «Сцяна».
Ізраільцянін Зеў Бен Ар'е чытаў многія творы Васіля Быкава па-расійску, але за тыя апошнія тры гады, што з'яўляецца амбасадарам сваёй дзяржавы ў Беларусі, вырашыў пашырыць у сябе на радзіме кола прыхільнікаў творчасці гэтага пісьменніка і перакласці яго творы на іўрыт.
Васіля Владимировича не вернеш, але цудоўна, што я пасля ягонай смерті мы чытаем дагэтуль невядомыя яго творы. І са свайго ізраільскага боку скажу, што хоць, на жаль, пасля ягонай смерті з імі, хай спачатку патроху зможа азнаёміцца нарэшце і іўрыцкі чытач. Паколькі часопіс Ізраільскага саюза пісьменнікаў з першым перакладам апавядання Васіля Быкава «Бедныя людзі» выйшаў у свет прыкладна паўгода тому. І другі літаратурны часопіс друкуе пераклад апавядання Быкава «Вочная ставка». Быкав не асуждае ад сябе, ад автора слабадушных, але прачытавшых яго разумееш яшчэ больш, яшчэ глыбей, як убогі лёс згодніков і зрадніков, і як, хоць і нелёгка, але паўнавартасна жыццё людзей, якія не зрадзілі, не схлусілі і не прынізіліся.
Дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель доўгі час працаваў у нью-йоркскай публічнай бібліятэцы і меў магчымасць назіраць рост папулярнасці беларускага пісьменніка ў свеце.
Быкаў зрабіў для Беларусі вялізную такую, слова рэклама не падходзіць, але знаёмства з Беларусю. Я памятаю, калі я стаў працаваць у бібліятэцы, гэта было на пачатку 60-х гадоў,
критик Александрова казала, ну, об гэтым письменнику ще б їм доведяться чуть. Саправды, про Быкова почув свет, почув з великого друку. Газеты «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йоркер», такие великие, толстые журналы. Это были 60-е и 70-е годы, коли ягоная творчасть аналізавалася. Я памятаю, при конце 60-х годов на эміграцію вышла «Мертвым не болить», здається, у Детройте. Англомовный друг доведався, до мене почали звонить, где эту книжку можно достать. Амаль у той самый час вышел «Сотников» на французской мове, и Быков раптом почав з'являться на інших мовах. И тут, саправды, Быков отеосамився из эпохой, як психолог, як аналитик подеев, аналитик человечих повозинов, и полностью ассоциировался с Белоруссией.
Комментує громадський редактор «Тидня» народний поет Білорусі Григор Бородулін.
Я налишив, що слова – це дим, який розвіється. Цей дим не заслізив йому в очі, не зовсім йому в очі. Я глядів пророче на всю, на весь світ. І читачі, і вони прихильники бачили, як він ставиться до слави, і ще більше його поважали. І він був незломний. Він вистояв перед славою. Слава його була не державна, не офіційна, а народна. Змора смутку свого, добираючи проливом, будет шлях твой с выгнания, солодким от слез. Сам себе потерпи в этом свете терпливом, чтобы сердце твоим народился Христос.
А каким застався Василь Быков у памяти белорусского народу? А питання на гэтую тэму правёў наш магілёўскі корэспандэнт Алеся Сіпцоў.
Ён выконвае такую функцыю чалавека, дзякуючы якому мы апраўдваем сваё існаванне як асобнай нацыі. Мы маем не толькі гонар, годнасць і сумленне, мы маем яшчэ і некі фундамент, на якім стаім, дзякуючы якім мы ўжо не ўпадзім.
Ты маладыя людзі вот чытаюць яго, то можа быць гэта дзейна сумленне нацыі, таму што я думаю, што самы чытаемы з такіх беларускіх класікаў нашых гэта Васіль Быков.
Для нацыі значыць очень много. Другое дело, отношение властей было, видимо, не совсем хорошее.
Мы протягнем передачу «Быку и свет» на замову громадского редактора «Тыдня» Рыгора Брадулина после короткого напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Александр Лукашенко запросіў папу Рымскага наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. Афіцыйны Менск выказаў гатоўнасць да падпісання канкардату з Ватыканам. У судзе Менскага району і Заслаўя працягваецца разгляд справы супрацоўнікаў ДАІ, арганізатараў жывога шчыта на трасе Менск-Мікашэвічы. Сведкі з боку ДАІ блытаюцца ў фармулёўках. Фермер з Любаншчыны Алесь Касач выйшаў на Кастрычынскую плошчу ў Менску з плакатам на знак пратэсту супраць пабораў у Шклоўскай калоніі. Міліцыя спыніла акцыю. Кампанія выбару ў Палату прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі пачнецца 24 чэрвеня. Пра гэта заяўлена пасля сустрэчы кіраўніка дзяржавы са старшынёй ЦВК. Міністэрства юстыцыі другі раз адмовіла ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Мін'юст спасылаецца на тое, што яму застаюцца незразумелымі мэты, задачы, прадмет і метады дзейнасці арганізацыі. Еўразвяз скасаваў свае санкцыі супраць Кубы.
Гаворыць Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара «Тыдня» Рыгора Барадуліна «Быкаў і свет». Паводле твораў Васіля Быкова пастаўлена шэраг фільмаў, тэатральных пастаноў, крэдаў спектакляў, ёсць нават опера і балет. Пра экранізацыі пастаноўкі Васіля Быкова распавядае Інна Студзінская.
Третья ракета, альпийская баляда, дожить до свитання, волчиная зграя, обелиск, узыходжанне по Сотникову, знак бяды, телефильмы «Довгие версты войны», телесериал «Упасцы». Не все они одразу были признаны и оценены. Фильм «На черных лядах» Валера Пономарова, снятый в 1995 году, дагэтуль ляжить на полице, бо поводле тлумачення чиновников от культуры, убивая клин помеж белорусским и русским народами. Не одразу вышел на широкий экран и фильм Ларисы Шапи Піцькі «Узыходжанне». На думку кінакрытыка Андрэя Расінскага,
гэта вельмі годнае, вельмі глыбокае і вельмі якаснае кіно. Па-першае, быў вялікі скандал на фестывалі, калі Райнер Вернер Фасбіндер, які ўваходзіў у склад журы на міжнародным фэсце, ён не хацеў, каб фільм давалі ўзнагароду, але ўсё роўна гэтую ўзнагароду карціне далі. Фільм баяліся пускаць в пракат. старшиня Держкино СССР Ермаш потелефонував Машерову і сказав, от, може бути, ви поглядели би заходження. Клім Клімов при цьому присутнічав. Машеров стиснув руку Клімову, і Клімов бачив, що Машеров плаче. Коли фільм завершився, Машеров одразу піднявся і став зрушено говорити про картину. І після цього картина була прийнята.
Після вже фільм отримав більш за десяток узнагород і став справжнім триумфом. В ньому знялися Володимир Гостюхін, Борис Плотніков, Анатоль Солоніцин. Музику до фільму написав Альфред Шнітке. А на початку його назвали релігійною приповістю з містичним відтінням. Що до останніх екранізацій, кінокритик Андрій Росінський виказав таке міркування.
Безумовно, добра екранізація «Альпійська балада» з Любов'ю Румянцевою. Доволі професійна, але все-таки не самая моцная екранізація. Це знак біди. На великий жаль, хоча Быкова екранізували вельми шмат, Быков ще потребує екранізації, потребує нового прочитання і нового позірку.
Вибітний білоруський композитор Євген Глєбов написав музику до балету «Альпійська баляда». Генріх Вагнер – оперу «Тропою життя» поводля «Вовчина із Граї». Быкова шмат ставили у самых розных театрах Советского Союза. У МХАТе ягоную п'єсу «Опошній шанс», у Театрі Маяковського у Москве, у Санкт-Петербурзе. Натурально, шмат ставили його і у Беларуси. Зараз на малой сцені Купаловского с поспехом іде «Альпійська баляда». Головний режисер Купаловского театру Валерий Раєвський каже про своє режисерское амплуа.
Я баталіст. Это трибунал, это последний шанс, это рядовые Дударева. Это страсть и по Авдею. Я его ведал добро, приходилось устракаться по поводу последнего шанса, и я ставил некогда в 73-м году. Это была лепшая постановка на той час Быкова, потому что им театр не любит и не скрывает это.
Розповідають, що коли у русском театрі Валер Маслюк поставив знак бяди, Василь Володимирович не прийшов на прем'єру. Потлумачив гэта тим, що не любить постановок по своїх творах. Борис Луценко ставив пасти і не вернуться. До 65-годдзя визволення Білорусі Купаловський рихтує великий спектакль про життя і творчість народного письменника «Війна Быкова», розповів Валерій Раєвський.
«Война Быкова» – очень объемное название, потому что, помните такие строки? Не помню поэта, у каждого поэта есть провинция. И у меня есть там та-та-та-та-та-та провинция «Война». Осколками попало в голову. Многозначное название. Война Быкова. Что это такое? Война с самим собой, война с кем-то, война с фашизмом.
Зараз иди праца уже над постановкой.
Нет, зараз иди праца только над материалом. Опошняя праца Быкова, опошние два тома по им. Главное создать портрет человека, який неуловимый.
І знов опитання на вулицях Могильову. Мінаки згадують, яким у їхній пам'яті застався Василь Быков.
Ну, це чоловік глиба був. І по своєму уму, і по пройденному пути, і головне, мав своє мнення.
Замечательне його произведення, яке завжди, я думаю, буде безсмертне.
Великий білоруський письменник, якого я поважаю, прочитав багато, исключительно. Дуже талантливий чоловік. Це наша епоха, це те, що ми потеряли.
Я хочу сказати, іменно в подлиннике хорошо читати. На білоруському язикі, хоча б я не белоруска, я русская, вот она евреечка.
Никогда перевод не будет точно соответствовать тому, что хотел автор сказать.
Этот человек, який сапраўды уклаў усё жыццё для развіцця Беларусі, для развіцця яе культуры.
Быков – это волат беларускай літаратуры. Цяжка зараз ацэніць яго працу. Я думаю, што трэба, каб прайшлося сейчас, каб беларусы зразумелі, каго яны згубілі. Творчасць Быкова застаецца актуальнай, там вялікі сэнс за.
Передача на замову громадського редактора тижня Ругора Бородуліна «Быков і світ» виходить напередодні 5-ї годовини смерті письменника. І 22 червня Білорусь означає 63-й годки початку війни з гітлерівської Німеччини. Усе далі від нових поколінь тієї події, про які я оповідав Быков, свіжує сьогодні новими жорсткими воєнними реаліями. Ці не означає гэта тое, що цікавість до прози Быковської становиться меншою. Головний редактор часопису «Дієслов» Борис Саченко каже нашому городецькому кореспонденту Сергію Островцову, що він посперечався б з таким підходом.
Мені здається, що його читають не менше зараз, ніж учора і позавчора. Просто тоді була вокруг його ім'я цікавості ще і нібито політична, зараз тільки як про літератора.
Борис Саченко удокладняє свою думку.
Я лічу, що Быкова читали у Європі і читають тепер з не меншою цікавістю. І ніколи не менше. Просто фактично на наших очах відбувається переход творчості Быкова з категорії сучасності у категорію вічного, у класику. Що до нових неких там тенденцій літератури, то просто нібито поширають. знаходиться ниже морали, и то, про что нельзя было казать и писать учора, чего, до прикладу, нельзя было носить, применяли до одения, скажем, сегодня можно. А летнотливое упоравнание с теперешними письменниками Достоевский, Титургенев, Мопассан, Тизоля остаются популярными заусёды. Это классика. И Быков стал упоровень с ими. Войшов с белорусской литературы в сусветную, и мы можем только гонориться этим.
Быкова апошнімі гадамі, як вядома, не хацелі друкаваць дзяржаўныя выдавецтвы Беларусі, нават унутры краіны існавалі пэўныя праблемы з пашырэннем ягоных кніг. Што ўжо казаць тады пра замежжа? Борис Саченко.
Вядома, наши внутренние проблемы уплывают на агульную ситуацию. Але накольки они уплывают, ти цалком адмоўна, ти цалком становча, но про это вельми тяжко меркаваць. Принамсі тое, что в свой час Василий Владимирович з'ехал за мяжу, а не застався тут, это надало, мне здаецца, импульсу его на вядомости, бо это было жахливо, это было абсолютно нелогично и незразумело, як такі письменник, письменник такого узроўню, які жыццё своё прысвяціў развянчанню фашизму, вымушаны был з'ехаць, жыць у краіну да пераможаных. Принамсі, гэта, мне здаецца, паўплывала на ягоную вядомасць.
У еўрапейскіх краінах адладжана сістэма прапаганды, прамоцыі ўласнай культуры і літаратуры за мяжой. Гэтаму надаецца сур'ёзная ўвага з боку дзяржавы. У савецкія часы ўлады дбалі пра распаўсюджанне перакладаў лепшых пісьменнікаў, таксама і Васіля Быкова, у тым ліку і ў заходніх краінах. Сёння сітуацыя змянілася. Борис Саченко.
Пакуль беларуская дзяржава будзе знаходзіцца ў такім стане, пакуль беларуская дзяржава не будзе цікавіцца беларускай культурай увогуле, а не толькі літаратурай, пакуль беларуская дзяржава не будзе прапагандаваць яе ў свеце так, як гэта робіць той жа інстытут польскі ці інстытут шведскі, як інстытут Гёта, да прыкладу, то, вядома, нас у свеце будуць ведаць менш, у нас у цэлым і лепшых нашых пісьменнікаў, такіх як Васіль Владимирович. Гэта заканамерна, і нікуды ад гэта не падзенешся.
Сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў, літаратурны крытык Ігар Жук з Горадні, настроены ўвогуле песімістычна. Ён мяркуе, што Быкова чытаюць цяпер за мяжой, і не толькі за мяжой, значна менш.
Думаю, што цяпер зусім іншая сітуацыя. За апошніх пару дзясяткаў гадоў усё карэнным чынам перамянілася ў агульнаэстэтычнай інфармацыйнай прасторы. Цяпер ні Быковых, ні стоп-прадаў. Класіка зараз абсалютна нікому не патрэбна. І грамадства ўвогуле не толькі наша, ў цэлым грамадства перастала быць грамадствам эстэтычных запатрабаванню. Цяпер Гарри Поттеры, камерційная літаратура. Гэта тотальная сітуація. Літаратура цяпер тым больш як мастацтва, слова, яно нічога не значыць. Нікому не патрэбна мастацтва і слова. Да і слова перастае быць патрэбным. Літаратура знікае.
У гэтай сітуацыі няма шанцаў для больш шырокай увагі замежных чытачоў да творчасці Васіля Быкова. Ігар Жук гаворыць, што ў свеце існуе мноства выдатных пісьменнікаў, такіх як Быкаў, але мы іх проста не ведаем. Сёння вялікімі тыражамі выходзяць раскручаныя аўтары, гаворыць Ігар Жук.
Тут наша дзяржава проста ўдала трапіла ў тон і ў фон часу. Культура рэальная не патрэбна, ну а наша дзяржава на ўдвайне не патрэбна. Літаратурны працэс не патрэбен, і Быкаў у гэтым сэнсе таксама застаецца самотным, адзінокім дрэвам ва ўсім гэтым непатрэбным, некультурным працэсе. Мы на гэта дрэва і молімся цяпер.
Прошу прокомментовать гэты сюжет и передачу в целом громадская редактора «Тыдня» народного поэта Беларуси Ригора Бородулина. А я, Александр Улеценок, развитываюсь с вами. Сустренимся про стыдень.
Василь Быков – это символ Беларуси. Я особо, якая убрала у себя весь свет, а свет Беларусь, ведая по творчеству Василя Быкова. Василь Быков перекладены на мову свету. По творах Василя Быкова поставлены пьесы, зроблены фильмы. Быкова ведают и литераторы, державные речи. Цікавая деталь. У Ушацкім музеі в 90-х годах приехала африканская делегация. Им рассказывали про партизанщину, про будовництво светлого будущего. Яны дармали, як бы, цьому спеку. И коли сказали Василь Быкову, яны оживилися. Так директор музея сказал, что даляр паучой даляр, а Василь Быков – африц Быков. Василь Быков посланный Богом, это апостол нации. Война, самое страшное пробывание. Человек показал, что его Бог берег. Вы ж ведаете, что на Украине есть на помнику вывета имя Василия Быкова, как загинуло. И был такой выпадок, и он рассказывал николи. Смершевец трос пистолетом перед молодым лейтенантом Василием Быковым, что я тебя расстреляю. И прошло 2 годы, и Смершевец оторвал обе две руки. Это Бог покарал его за то, что он замахнулся на пророка нации. Василий Быков брал у себя свет, и свет может себе бачить по творах Василия Быкова, как люстерку. Ровного Быкова у нас пока еще нема. Быков, как майстер, вартый майстром сусветной литературы. Без Быкова не является Беларусь, не является белорусская литература. Коли у нас часто питання возникає, що як нам вернуться в Європу, ну це смішно. Те саме, що стоять у раці і говорять, як весь Євроку. Ми європейці. І європейськість нашу я ще раз підкреслив, я ще раз підтвердив Василь Быков своєю творчістю, своїм світопоглядом. Нема більше у нас поки що такого літератора, по яким світ ведав Білорусь. Я думаю, що ще много треба буде дослідчиків, перекладчиків, щоб щиритися творчості і слави Быкова у всім світі. Ще більше. Тому що Быков перекладався, але маловато. 19 червня – день народження Василя Быкова. Я ему завжди писав і поштовки, і вірші к 19 червня. І тепер, от, ще рано 19 червня, я пишу поштовку Василю Быкову. Тому що Быков для мене живий, як він живий для всіх, хто любить Білорусь, хто любить білоруське слово. Слово покидає зорний слід, бо його світарить Бог покликав. Сьогодні ведає вельможний світ, Білорусь державі там, де Быков.
Гэтым вершам Рыгор Барадулін, які на гэтым тыдні быў грамадскім рэдактарам «Свабоды», завяршыў спецыяльную перадачу, якую журналісты падрыхтавалі на ягоную замову.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Асобе і творчасці Василя Быкова будзе цалкам прысвечаны і наступны выпуск «Дома літаратара». Вы пачуеце размову са старшынём Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесем Пашкевічам пра збор твора Василя Быкова. Развагі крытыка Міхася Тычыны пра біяграфічнае даследаванне Сергея Шапрана і гутарку з паэтам Геннадзем Бураўкіным і яго вершы ў аўтарскім чытанні. «Дом літаратара» на нашых хвалях у суботу, прыблізна ў гэты час.